говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. У Києві 7 година. В ефірі передача «Свобода сьогодні». І перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Конституційний суд України заборонив депутатам змінювати фракції. Чи це допоможе коаліції?
Це означає те, що, напевно, в секретаріаті президента вирішили не педалювати відставку Тимошенко.
Українські політики активно готують зміни до Конституції. Про що вони дбають?
Пані, яка Конституція? Які люди? Хто про нас думає тепер?
Ціна газу для України з нового року може зрости більше, ніж удвічі, попереджають у «Газпромі». Там від сьогодні новий шеф Віктор Зубков.
«Газпром» – це, і ви це прекрасно розумієте, не просто крупна компанія мирового рівня.
Про це та інше трохи згодом. Зараз новини від моєї колеги Людмили Іваник.
Вітаю вас. УЄФА відзначає прогрес України та Польщі у підготовці до Євро-2012. Про це йдеться у відповідних звітах щодо стану аеропортів, стадіонів, інфраструктури, телекомунікацій, безпеки та порядку, а також медицини, повідомив віце-прем'єр-міністр Іван Васюник після засідання виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій, який пройшов сьогодні у Відні. Водночас головною проблемою України в підготовці до чемпіонату залишається стадіон Олімпійський. За правилами, стадіон має здати в експлуатацію не пізніше, ніж за рік до турніру. Напередодні в інтерв'ю для Радіо Свобода Іван Васюник повідомив, що для України немає небезпеки втратити Євро-2012.
Я хочу ще раз запевнити вас, що Євро-2012 пройде в Україні і в Польщі, і Україна виконає всі свої зобов'язання, як в частині стадіонів, так і в частині аеропортів.
Повідомив Радіо Свобода Іван Васюник. УЄФА повідомить про висновки сьогоднішнього засідання на брифінгу в суботу, в якому візьме участь і президент УЄФА Мішель Платіні. Ціна для газу України з 2009 року може сягнути понад $400 за тисячу кубометрів. Як заявив заступник голови Ради директорів «Газпрому» Олексій Міллер, саме така вартість палива чекає на Україну в разі, якщо домовленості про купівлю газу з середньоазійськими країнами будуть досягнуті на підставі середньоєвропейських цін. Пан Міллер зазначив, що «Газпром» і «Нафтогаз України» домовилися про створення робочої групи, яка буде займатися підготовкою контракту. Завтра український прем'єр Тимошенко їде до Москви. У Зімбабве лідер опозиції Морган Чангірай закликав світову спільноту не визнавати результатів другого туру президентських виборів, які проходять сьогодні. Рада безпеки ООН наступного тижня обговорить нові санкції проти Зімбабве. Мар'яно?
І більше про це ми почуємо далі у програмі. Це були новини від Людмили Іваник.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Конституційний суд України сьогодні визнав незаконним перебування депутатів поза фракціями. Судді розтлумачили, що депутат зобов'язаний перебувати у фракції тієї партії чи блоку, за списком якої його обрали. Що ж може означати це рішення і як воно може вплинути на долю парламентської коаліції? Це з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Бути чи не бути депутатом особі, яка залишила свою фракцію, цікавилися 50 парламентаріїв. І сьогодні Конституційний суд задовольнив їхню цікавість. Представник нашої України народної самооборони, перший заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя Юрій Кармазін, вважає це рішення правильним, але не повним.
Да, є неконституційним перебування депутата поза межами. Але що робити далі з такими депутатами? Механізм, як то робити? Конституційний суд не розписав, та, очевидно, не міг розписати.
Це Конституційний суд прийняв рішення Соломонова, що питання по коаліції вони будуть розглядати колись пізніше. Я переконаний, що тут треба було розглядати ці справи в одному провадженні. В цілому рішення можна оцінювати як позитивне, але воно не дає всіх відповідей на питання.
А колега Юрія Кармазіна по парламенту, щоправда, з опозиції, колишній міністр юстиції України Олександр Лавринович переконаний, що це рішення Конституційного суду взагалі ні на що не впливає.
Роз'яснено ті речі, які, як на мене, взагалі дуже ясно і так написані в Конституції, що депутат, який обраний по списку політичної партії, зобов'язаний входити до складу фракції цієї партії. І те, що відмова відходження до цієї фракції або вихід з неї тягне за собою можливість ухвалення рішення керівним органом політичної партії про позбавлення його депутатського мандату. Це ясно так написано в Конституції.
Відсутність рішення Конституційного суду щодо парламентської коаліції Олександр Лавринович пояснив тим, що судді мали недостатньо часу для вивчення цього питання. На його думку, рішення буде подібним сьогоднішньому. Коаліції не існує, бо немає 226 голосів, тобто парламентської більшості. А політолог Сергій Таран вважає, що нині Конституційний суд перебуває під впливом президента України та його секретаріату і ухвалює рішення, які вигідні главі держави.
Це означає те, що, напевно, в секретаріаті президента вирішили не педалювати виставку Тимошенко, принаймні деякий час почекати. І, власне, саме в цьому ключі є рішення Конституційного суду. Тобто, якщо так просто зробити з цього висновок, то можна сказати, що ті депутати, які вийшли з коаліції, вони ризикують втратити мандати. Це є, звичайно, дуже серйозний плюс для прихильників демократичної коаліції, тому що фактично це означає, що нинішня демократична коаліція діє в повному складі.
Наразі невідомо, чи погодяться з такою думкою політолога Сергія Тарана судді. Адже, щоб розглянути подання про механізми створення і розпаду парламентської коаліції, Конституційний суд часу не знайшов. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Українська конституція не подобається проросійським радикалам. І тому вони вимагають приєднати Крим до Росії. Сьогодні, у переддень Дня Конституції, активісти Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» пікетували постійне представництво президента України в Криму. І з нами зараз напряму у зв'язку кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Володимире, яке головне гасло? Ми вже чули, яке головне гасло – це приєднати Крим до Росії, але все ж таки, яка головна вимога в проросійських активістів?
Взагалі цей пікет був присвячений річниці Конституції України, і справді активісти проросійських організацій заявляли про те, що Конституція погана, і вона гнобить українців, гнобить кримчан, і насправді не дає можливості розвиватися росіянам в Україні. І якраз про недемократичність України та українські недемократичність української конституції свідчить ставлення Києва до московського мера Москви Юрія Лужкова. І от якраз пікетувальники вимагали, щоб Юрія Лужкова пустили, знову пускали до України. Ну і, наприклад, коли говорили про Конституцію України, про те, що завтра відзначатиметься День Конституції, то координатор Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» Валерій Подячий говорив таке.
Сотні тисяч кримчан люблять і поважають Юрія Михайловича Лужкова, а Україна його не пускає до Криму. Оце українська демократія. Ми активно боротимемося проти такої антиросійської сваволі.
Володимире, а скільки було взагалі учасників пікету? Чи це була чисельна акція, чи ні?
Взагалі людей було не дуже багато, близько півсотні активістів Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія». Переважно це ті люди, які, ну, дуже часто їх можна бачити в російському культурному центрі, і цей центр фінансує якраз Юрій Лужков. І саме через це, хоча формальна акція була проти Конституції і з вимогою приєднання Криму до Росії, ну, насправді вони вимагали, активісти ці вимагали відновити права Лужкова. Ну, очевидно, можливо, це якраз пов'язано з тим, що саме мерія Москви фінансує цей інформаційно-культурний центр Росії.
А загалом в Криму, чи багато в Криму незадоволених Конституцією України?
Якщо говорити про те, що задоволені чи незадоволені, то критикують її і представники і праві, і ліві, і проросійські, і проукраїнські організації, і кримські татари. Якщо мова йде саме про російські організації, то переважно більшість проросійських організацій виступає проти Конституції. Вони кажуть, що українська Конституція суперечить волевиявленню кримчан, які голосували в 91-му році, в січні 91-го року, за відновлення Кримської автономії Радянської Соціалістичної Республіки, за те, щоб ця автономія була суб'єктом Союзу і членом союзного, учасником Союзного договору. Але загалом йдуть процеси в Криму такі, що обговорення теми, чи потрібна нова Конституція України, чи не потрібна, це обговорення триває. І серед різних верств і серед різних політичних сил.
З нами на прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула, і ми говорили про те, як на півострові ставляться до української конституції.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І далі також будемо говорити про баталії навколо основного закону України. При президентові створена Національна конституційна рада. Її робоча група вже ухвалила свою концепцію. Втім, ця група працювала не в повному складі. В її засіданнях відмовилися брати участь представники блоку Литвина, а після перших засідань також представники партії регіонів та блоку Тимошенко. Останні дві політичні сили готують власні проекти конституції. Зокрема, партія регіонів обіцяє презентувати свій варіант вже 1 липня. Свій погляд на конституційну реформу також мають громадські організації. Вони представили його на Громадянській асамблеї України. Наш колега-кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін поспілкувався з членом оргкомітету цієї асамблеї Віктором Гарберем і спершу запитав, що ж його спонукало взятися за основний закон.
На нашу точку зору політики, користуючись недоліками нашого законодавства, фактично узурпують владу. Бо прийняття нової конституції чи зміни до діючої конституції – це акт не стільки політичний, скільки суспільний. Оскільки сама по собі конституція є фактично писаним суспільним договором. Бачачи, що конституційний процес почав переходити від цільової функції до інструменту в політичній боротьбі, ми протягом 2.5 місяців провели в усіх регіонах України круглі столи, регіональні конференції. У Києві 21 червня відбувся форум в Українському домі. Була ухвалена резолюція з вимогами до політиків і нашими пропозиціями до того, які мають бути засадничі моменти в Конституції.
Серед цих вимог – обрання на прямих виборах Конституційної асамблеї та відмова від використання конституційного процесу для досягнення політичних переваг. Чому ви вважаєте, що проекти, які сьогодні пропонують політичні партії, не можуть бути основою для якісно нової конституції?
Це продовження практики проштовхування так званих партійних конституції або конституції під одну особу.
А як ви оцінюєте документ, розроблений Національною конституційною радою при президентові України?
Він також виглядає як писаний за політичним замовленням. Він спрямований, на мою особисту думку, радше для того, щоб побудувати оту от широку коаліцію, про яку так довго балакають, ніж привести конституційне поле до культурного цивілізованого ладу.
Але ж за задумом Національна конституційна рада мала стати саме консенсусним голосом суспільства, представляючи думки фахівців та представників різних сил політикуму.
Початково казали, що туди мають увійти представники культури, мистецтва, аналітики, представники громадянського суспільства. Закінчилось тим, що з представників громадянського суспільства, по-моєму, там залишився тільки пан Захаров. А всіх інших викреслили. Натомість получився такий собі міні-варіант Верховної Ради. Ясно, що якщо вони в своїй Верховній Раді не можуть досягти якогось розумного компромісу, то в рамках цієї комісії поготів.
Як, на вашу думку, вийти з замкненого кола, коли з одного боку Конституцію неможливо змінити без подолання політичної кризи, а з іншого криза не може бути подолана без усунення недосконалостей Конституції?
На мій погляд, оці два моменти – припинення кризи і розробку нової Конституції чи зміни і доповнення до існуючої – це треба робити паралельно. Розділити ці процеси неможливо.
Чи має Громадянська асамблея України достатній потенціал, щоб до її думки політики прислухались?
Все залежить від того, наскільки громадянське суспільство, яке я характеризую як акорд дисонансу, зможе все-таки підійти до злагоджених дій. Тобто суспільство весь час нагадувати, що джерело влади – народ, а не політичні партії.
На запитання Радіо Свободи відповідав представник Громадянської асамблеї України Віктор Гарбар. А зараз ваш голос – голос народу. Ми поцікавилися вашою думкою, яка мета написання нової конституції. 80% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що йдеться про перерозподіл влади. А ось думка львів'ян.
Це перерозподіл владних повноважень, бо кожен хоче поділити ковдру на себе, і ніхто не хоче думати про простих громадян.
Думаю, що це є перерозподіл повноважень, але ще крім того, це є затягування часу.
Турбота про громадян, то просто смішно. Наша влада ніколи не турбувалась про громадян. Вони думають про новий розподіл повноважень.
Розподіл повноважень. Взагалі це не є конституція. Конституція має бути таким документом, який має захищати права людей. Я не бачу, щоб тут захищали права людей.
Це написання нової конституції – це без всякого сумніву турбота про громадян.
Пані, яка конституція, які люди, хто про нас думає тепер?
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні», далі у випуску. Російський монополіст «Газпром» має нового шефа. Що зміниться для України? Вибори без вибору у Зімбабве обирають президента, незважаючи на протести світу.
We will consult with the other members of the Security Council.
У Києві з липня дорожчатиме хліб. Чому?
З кожної гривні проданого батону підприємство отримує 30 копійок збитків.
Від сьогодні російський «Газпром» має нового керівника. Це Віктор Зубков, колишній російський прем'єр, а зараз віце-прем'єр в уряді Володимира Путіна. Не встиг пан Зубков сісти у нове крісло, як його заступник, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер попередив, що з нового року ціна газу для України може зрости більше, ніж удвічі – до 400 доларів за тисячу кубометрів. І з нами зараз на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір, Маріна.
Отже, спершу, хто такий Віктор Зубков? Прошу нагадати нашим слухачам його попередні кроки і чи варто очікувати щось нового для України в газовій сфері від Віктора Зубкова?
Віктор Зубков достатньо серйозна людина в російській політиці, поза сумнівом. По-перше, він був організатором того самого дачного кооперативу «Озеро», з якого вийшли і Володимир Путін, і багато хто з найближчих співробітників діючого російського прем'єр-міністра. Пан Зубков тоді був партійним керівником в Ленінградській області, скажімо, начальником його передвиборчого штабу. Він балотувався на посаду губернатора Ленінградської області, був Борис Гризлов, нинішній спікер Державної думи, та що аж тих давен сягають його політичні позиції. Віктор Зубков, як відомо, став прем'єр-міністром Росії після того, як очолював службу фінансового моніторингу, досить серйозну організацію, яка знає все про російських бізнесменів. І тоді Володимир Путін вважав навіть, що він буде очолювати російський уряд після президентських виборів, як спадкоємець, так мовити, політичного економічного курсу тодішнього президента. Однак все перегралося. Ми знаємо, що тепер президентом Росії, прем'єр-міністром Росії є сам Володимир Путін, а Віктор Зубков є одним з двох перших віце-прем'єрів. І не найголовнішим першим віце-прем'єром, тому що обов'язки прем'єра у відсутності Володимира Путіна якраз виконує інший перший віце-прем'єр Ігор Шувалов. На позиції Віктора Зубкова у владі це не дуже сильно впливає, тому що в нього є родич, чоловік його доньки, міністр оборони Росії, пан Сердюков, тому що він зараз очолив раду директорів «Газпрому», і тому що спостерігачів Росії все це пов'язується якраз із посиленням такої пітерської силової групи, яка зараз, після приходу до влади Дмитра Медведєва, якось відступає у державні корпорації, щоб зберегти свої можливості при владі.
Віталій,
і
тут...
призначення Віктора Зубкова... Так.
І тут наших слухачів, я думаю, що передовсім цікавить, що буде з Україною. Ось «Газпром» сьогодні попередив про те, що ціна для України може зрости більше, ніж удвічі. А раніше українські урядовці казали, що домовляються з Росією про поступовий перехід до так званих європейських цін на газ для України протягом 5 років. І ось завтра до Москви говорити про газ їде прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Що з огляду на це все варто очікувати Україні?
Ну, в принципі, головною метою перебування пані Тимошенко в російській столиці має стати саме ось вияснення цього питання. Чому так гостро ставиться питання про підвищення ціни на газ, та ще й в день, коли стало зрозумілим, яке є нове керівництво «Газпрому», і ясно, що це нове керівництво близьке саме до прем'єр-міністра Володимира Путіна, так що пані Тимошенко, немов би, їде у потрібний кабінет. Однак спостерігачі в Росії впевнені, пані Тимошенко вирішуватиме в Москві насамперед власні політичні завдання, а вже потім газові питання.
Ну, дякую за участь у передачі «Свобода сьогодні». Це був Віталій Портников. З ним ви зможете зустрітися на цій хвилі приблизно через 10 хвилин. Він проведе вечірню «Свобода» і її тема. Також зустріч Тимошенко з Путіним. І чи будуть рівні підходи сторін до ціни на газ для України? Гості Радіо «Свобода» – політолог Олександр Дергачов та член БЮТу Ігор Гринів.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». Президент Зімбабве Роберт Мугабе – єдиний кандидат у другому турі президентських виборів, що проходять сьогодні в цій державі. Міжнародна спільнота визнала ці вибори нелегітимними через залякування і насильства, що супроводжують виборчу кампанію та самі вибори. З подробицями Марія Щур.
Лише минулого тижня 6-літнього хлопця спалили живцем через те, що його батько є опозиційним політиком. Коли новий мер столиці підтримав опозиційного кандидата, його молоду жінку зарізали. Загалом вже 86 прихильників опозиції було вбито і ще 200 тисяч змусили покинути свої домівки. Опозиційний кандидат Морган Цвангіраї мусив не лише зняти свою кандидатуру на виборах, але й переховуватися у голландському посольстві. Результат сьогоднішнього голосування не викликає сумніву в оглядачів. Мугабе знову стане президентом. Але вони звертають увагу на те, що цього разу перемога дістанеться Роберту Мугабе дорогою ціною. Його не лише засуджує цілий світ в особі Організації Об'єднаних Націй, але й свої ж африканські колеги-президенти. Незважаючи на те, що вони потурали Мугабе і захищали його від міжнародної критики багато років, насильство, яке він розв'язав, переповнило навіть їхню чашу терпіння. Але що ж робити далі? Сам Мугабе каже, що лише Господь Бог може позбавити його президентства. Об'єднаних Націй чекати на проведіння не хочуть. Державний секретар США Кондоліза Райс заявила, що Рада безпеки ООН готується до спільних дій. Ми проконсультуємося з іншими членами Ради безпеки, іншими зацікавленими країнами, включно з африканськими, які висловилися з цього приводу щодо того, які наступні кроки можна вжити. Серед найбільш радикальних пропозицій – надіслати миротворців ООН для припинення насильства. Але вона, на думку спостерігачів, не прохідна через позицію Росії і Китаю. Крім того, ООН просто не вистачить військових для цього. У суданській провінції Дарфур та в Сомалі гине ще більше людей, і навіть їх не можуть врятувати. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Як голова парламенту, я буду захищати цей парламент до останнього патрона.
При владі була команда масштабних клептоманів.
Ми хотіли вам вчора де-факто продемонструвати состав нової коаліції, але нам не дали.
Це «Свобода сьогодні».
Ну, це Європа, яка прийме на бра-ль-кор ці проблеми з міграцією.
Конгрес має face a hard reality. Our nation must produce more oil.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні у цій передачі ми вже говорили про газ, але газові переговори України і Росії ще тривають. Ось що точно відомо, що ціна на хліб в українській столиці буде вищою і буде вищою з 1 липня. Буханець українського буде коштувати 3 гривні 16 копійок, батон 2 гривні 30 копійок. Чому ж в Києві хліб дорожчає? Про це кореспондентка Радіо «Свобода» Надія Шурстюк.
Востаннє ціни на хліб у Києві підвищувалися 2 роки тому. За цей час основні складові хлібобуличних виробів, як то олія, цукор, зерно, подорожчали в 1,5, а то й в 3 рази. Відтак, столичні підприємства, що випікають хліб, є нерентабельними. «Київхліб» та «Київмлин» виробляють за добу більше 700 тонн хліба. При цьому щомісяця зазнають збитків на 17-18 мільйонів гривень, каже генеральний директор «Хліб Києва» Ігор Мазурик.
Вартість пшениці зросла на 90% за цей період, вартість жита зросла на 140%, олія зросла ціна в 3 рази. Всі ці фактори є основними, які обґрунтовують необхідність підвищення цін. Наші збитки на сьогоднішній день за півроку більше 100 мільйонів гривень. Щоб споживачам було зрозуміло, з кожної гривні проданого батону підприємство отримує 30 копійок збитків, а з кожної гривні проданого українського хлібу – 37 копійок збитку.
За словами пекарів, у цьому році у держбюджеті заклали 42 мільйони гривень компенсаційних коштів, але через інфляцію цю суму вже майже витратили, і 80% збитків хлібовиробникам повертати не вдається. Якщо відпустити ціни на хліб і, як просять пекарі, давати підприємствам можливість розвиватися, то це вдарить по незаможних українцях, каже Валерій Мунтян, заступник міністра економіки.
Щоб не регулювати, а як ми забезпечені малозахищені соціальні групи? Ми ж не маємо права вступити в сферу діяльності. Вони там самі регулюють. Ми туди не вмішуємо. Працюємо через інтервенції з держрезервом, закупаємо зерно і передаємо цим підприємствам по нижчим цінам. Іначе ми банкрутом зробимо галузь. Повинна бути золота середина. Наживатися можуть на цьому, зловживати, щоб благо не перетворилося в зло.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
20 вчених зі світовими іменами закликають бути обережними у користуванні мобільними телефонами. Йдеться про вплив на людину електромагнітних хвиль, що випромінюють мобільні засоби зв'язку. У групі підвищеного ризику – діти. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Група дослідників, очолена професором Піцбурзького університету та автором відомої книги «Антирак» Давидом Серван-Шрайбером, закликали до обережності. «Ми стурбовані і не маємо жодної впевненості у нешкідливості мобільних телефонів», заявляють вчені. Вони наводять приклад. Наразі світ знаходиться у тій самій ситуації, як це було з тютюнопалінням 50 років тому. Тоді вчені не мали жодної впевненості щодо справжньої шкоди тютюну. Мусили минути декілька десятиліть, щоб зрозуміти, що він викликає ракові пухлини. За даними вчених Льовенського університету, що у Бельгії, які щойно оприлюднили результати 18-місячного впливу хвиль від телефону на щурів та мишей, рівень смертності серед них подвоївся. До того ж, у більшості піддослідних тварин розвивалися різного роду пухлини, говорить керівник тестувань професор Андре Ван дер Ворст.
Ці тести виявили нові питання про вплив хвиль на людей. Тривала дія хвиль навіть слабкої потужності може навіть сприяти передчасному старінню людини.
Стверджує вчений. Виходячи з цього, дослідники радять тримати мобільний телефон на відстані 1 метра від тіла та за можливості користуватися навушником і функцією вільних рук, так званого «hands-free». Пухлини частіше спостерігаються з того боку тіла, який більше підпадав під дію електромагнітних хвиль. Серед інших порад – не телефонувати в автомобілі під час руху і коли є слабке покриття. В цей час телефон працює на повну потужність, тому його хвилювання найбільші. Натомість дослідник впливу мобільних телефонів на генетику людини Люк Версхеве з Антверпенського університету стверджує, що побоювання міжнародних експертів дещо передчасні, хоча додаткові заходи безпеки ніколи не зайві.
Абсолютних доказів шкідливості телефонів поки що немає, попри все те, що говорять і друкують в пресі. Є дослідження, які дещо таки виявляють. Потім з'являються інші, що доводять протилежне. Проте треба залишатися обережним і вживати заходи безпеки.
Застерігає професор Люк Версхеве. Головна порада антверпенського дослідника така ж, як і 20 міжнародних експертів. Не дозволяйте дійсно дітям користуватися мобільним телефоном. Дитячі тіла набагато менше захищені і швидше вбирають електромагнітні хвилі. А що про це думають самі підлітки, що, поза сумнівом, є найбільшими аматорами мобільних телефонів?
Якщо скажуть, мобільник небезпечний для здоров'я, то мені байдуже, бо це частина мого щоденного життя. Він завжди зі мною і завжди на зв'язку. СМС-ки від друзів на уроках часто рятують. Ні, в будь-якому разі я не відмовлюся від цього.
Вважає бельгійська школярка, 12-річна Магалі Форе. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Дякую, що ви були з нами. Це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, і прошу не покидати цієї хвилі. Попереду вечірня «Свобода», її проведе наш колега Віталій Портников. І тема, що варто очікувати від завтрашньої зустрічі Юлії Тимошенко та Володимира Путіна, прем'єрів України і Росії, які зустрічатимуться на рівних. Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відправляється з візитом до російської столиці. Там на неї завтра чекатиме прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. Прем'єр-міністри будуть обговорювати енергетичні питання у взаєминах обох країн. Спостерігачі говорять, що Юлія Тимошенко їде до російської столиці, щоб заручитися політичною підтримкою Володимира Путіна на майбутнє. А в майбутньому на Україні, як відомо, і політичні негаразди, і президентські вибори, одних з можливих учасників яких в Росії якраз вважають саме пані Тимошенко. Чи дійсно політичні мотивації головне, що цікавить Володимира Путіна у Юлії Тимошенко? Чи дійсно сторонам доведеться домовлятися з приводу складних енергетичних проблем? Про все ми поговоримо з нашими гостями. Це депутат Верховної Ради України від блоку Юлії Тимошенко Ігор Гринів і політолог Олександр Дергачов. Однак все це буде після новин на Радіо Свобода. Повертаю ефір до Праги.
Вітаю, Віталію. Коротко про головне. УЄФА відзначає прогрес України та Польщі у підготовці до Євро-2012. У Туркменістані позаштатного співробітника Радіо Свобода силоміць помістили у психіатричну лікарню. Віктора Зубкова обрали головою ради директорів російської компанії «Газпром». А зараз детально. УЄФА відзначає прогрес України та Польщі в підготовці до Євро-2012. Про це йдеться у відповідних звітах щодо стану аеропортів, стадіонів, інфраструктури, телекомунікацій, безпеки та порядку, а також медицини, повідомив віце-прем'єр Іван Васюник після засідання виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій, яке прийшло сьогодні у Відні. Водночас головною проблемою України в підготовці до чемпіонату залишається стадіон Олімпійський. За правилами стадіону мають здати в експлуатацію не пізніше, ніж за рік до турніру. Напередодні в інтерв'ю для Радіо Свобода Іван Васюник повідомив, що для України немає небезпеки втратити Євро-2012.
Я хочу ще раз запевнити вас, що Євро-2012 пройде в Україні і в Польщі, і Україна виконає всі свої зобов'язання, як в частині стадіонів, так і в частині аеропортів.
Повідомив Радіо Свобода Іван Васюник. УЄФА повідомить про висновки сьогоднішнього засідання на брифінгу в суботу, в якому візьме участь і президент УЄФА Мішель Платіні. Ціна газу для України з 2009 року може сягнути понад $400 за тисячу кубометрів. Як заявив заступник голови ради директорів «Газпрому» Олексій Міллер, саме така вартість палива чекає на Україну в разі, якщо домовленості про купівлю газу з середньоазійськими країнами будуть досягнуті на підставі середньоєвропейських цін. Пан Міллер зазначив, що «Газпром» і «Нафтогаз України» домовилися про створення робочої групи, яка займатиметься підготовкою контракту. Завтра український прем'єр Юлія Тимошенко їде до Москви зі своїм російською колегою Віктором Володимиром Путіним. Вона говоритиме, зокрема, і про газ.
В качестве председателя совета директоров
як голова ради директорів цієї компанії, я буду у першу чергу послідовно захищати інтереси держави. А як член уряду, бачу відповідальність за ефективне дотримання балансу між інтересами держави і задачами розвитку самої компанії.
Задачами розвитку самої компанії.
Це був голос Віктора Зубкова, якого сьогодні обрали головою ради директорів російської компанії «Газпром». Заступником голови ради директорів залишився Олексій Міллер, який обіймає також посаду голови правління компанії. Його заступником призначили Олексія Міллера, який обіймає посаду керівника правління компанії. До Зубкова посаду голови ради директорів «Газпрому» обіймав нині президент Росії Дмитро Медведєв. Ця державна компанія-монополіст серед іншого займається поставками газу за кордон, в тому числі в Євросоюз та Україну.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Туркменістані позаштатного співробітника Радіо «Свобода» силоміць помістили у психіатричну лікарню. За інформацією Туркменської служби Радіо «Свобода», лікарня розташована у віддаленому південному районі, в різний час там утримували діячі в опозиції. Тиждень тому Сазака Дурдемурадова затримали, побили і піддали тортурам за те, що він не відмовився від співробітництва з Радіо «Свобода». Правозахисна організація «Комітет захисту журналістів» засудила владу Туркменістану і закликала негайно звільнити журналіста. У Зімбабве лідер опозиції Морган Чангірай закликав світову спільноту не визнавати результатів другого туру президентських виборів, які проходять сьогодні. Виступаючи на прес-конференції в Харарі, Чангірай наголосив, що такі вибори – це шахрайство, зрежисоване диктатурою. Рада безпеки ООН наступного тижня обговорить нові санкції проти Зімбабве. І перше коло переговорів щодо нової угоди про партнерство між ЄС та Росією відбудеться 4 липня. У Брюсселі. Про це мовиться в заяві, яку ухвалили сьогодні в сибірському місті Ханты-Мансийску на саміті Росія-ЄС. Віталію, на ці півгодини у мене все.
Вечірня «Свобода» продовжується. Дякую, Людмилі Іванник, за випуск новин. Нагадаю, наших гостей – депутат Верховної Ради України Ігор Гринів і політолог Олександр Дергачов тут в київській студії «Радіо «Свобода». А ми говоримо про завтрашній візит до Москви пані Юлії Тимошенко, прем'єр-міністра України. Пане Ігор, пані Юлія їде до пана Володимира Путіна, прем'єр-міністра Росії. Вона вже з ним вдруге зустрічається за останній час, була і зустріч в Мінську. І президент України Віктор Ющенко намагається сьогодні розмовляти саме з російським прем'єр-міністром, його керівник секретаріатом Віктор Балога, людина, яку всі в Білоці Юлії Тимошенко люблять, теж був у Володимира Путіна, зустрічався з ним. Розумієте, в чому ситуація, що Володимир Путін один? А українських керівників так багато, що не зрозуміло, з ким йому саме розмовляти.
Ми забули про Медведєва, чи як?
Ми забули про Медведєва. От я про це і хотів сказати. Ми забули про Медведєва.
Так що в кожного є свій Путін, в кожного є свій Медведєв. Просто треба розібратися дійсно, хто
кому Путін,
господар.
Да. Пане Олександре, якщо серйозно говорити про це, наскільки взагалі можна зараз говорити, що прем'єр-міністр України може знайти спільну мову з прем'єр-міністром Росії після от фактично 8 років такого досить жорсткого ставлення Володимира Путіна до українських політичних реалій?
Ну, взагалі-то в останній час накопичило стільки в українсько-російських відносинах і настільки погіршилась атмосфера, хоч і раніше вона була не надто сприятливою, що взагалі-то це дуже складне питання, але хтось має домовлятися, і якщо порівнювати шанси, то, звичайно, у Тимошенко їх набагато більше, ніж у Ющенка. Тимошенко більш спокійно ставиться до деяких питань, які дуже дратують Росію, які є пріоритетом українського президента, ну, та ж євроатлантична інтеграція, скажімо.
Вона більш
прагматична, вона, як голова уряду, дуже легко переходить на економічну мову, і тут просто прагматизм, ну, він більш вживаний. Тож, якщо хтось про щось може домовитись, то це Тимошенко. Але багато чого очікувати від цього візиту не доводиться, адже і сама Тимошенко, я так зрозумів з навколо візиту ці всі події, що вона має карт-бланш до середини вересня. Адже президент їй доручив домогтися вигідних для України умов цін на газ до середини вересня. І ось, мабуть, такий термін в неї, як у голови уряду, є. А далі що? І думаю, що якщо в Москві з нею будуть розмовляти, будуть, то якою мірою, як з прем'єр-міністром, і якою мірою, як з політиком, яка має окремі перспективи?
Якою мірою пане Ігор розмовляє з пані Тимошенко як з прем'єр-міністром чи з політиком, який може стати новим президентом України і не говорити про НАТО і Голодомор стільки, скільки про це говорить пан Ющенко? Я так розумію, що з точки зору пана Дергачова і не тільки з його, з російської теж. Це неймовірно всіх там дратує.
Ну, перш за все, що завжди з Тимошенко будуть говорити, перш за все, як з перспективним політиком, і враховувати на переговорах так чи інакше буде, бо є реалії сьогоднішньої ситуації в Україні. І так чи інакше розуміють, що близько нові вибори, і найпопулярнішим, найповнішим політиком сьогодні в Україні, хочемо чи це не хочемо, є Юлія Володимирівна Тимошенко. Тому з нею будуть саме так розмовляти. Що стосується сьогоднішньої її позиції як прем'єр-міністра на цей переговорний процес, то тут дійсно ми сказали, що є два аспекти. Є чисто раціональний аспект і є ірраціональний аспект. Оце ірраціональний аспект, навіть як ми зараз почнемо говорити на ірраціональні теми, давайте поговоримо про мову, наприклад, або про релігію, чи на будь-яку з цих тем. І або
ми зараз просто... Ні, я думаю, що ми... хвилин
боюся, що ми в кінці кінців поб'ємося.
Чому? Ми однією з вами мовою розмовляємо.
Бо це
в цій студії.
Бо це ірраціональні теми, які так чи інакше навряд чи повинні бути виноситись на таку дискусію публічно, бо тут ми почнемо рисуватися перед кожним своїм там виборцями чи ще перед кимось. І на цьому погано закінчиться. От. А я думаю, що те, що стосується раціональної складової, то зараз в Юлії Володимирівні дійсно дуже складна задача. Вона їде як прем'єр-міністр, а одночасно президент пробує дати меседж і в Росію, і цілому світу, що вона є не більше, не менше, як службовець в його апараті, чи так, як він це пробує зараз зробити. І думаю, що в кінці кінців треба думати про Україну. І чи це все покращує ситуацію в переговорному процесі для України, чи ні? Ні, не покращує. Крапка. Останнє, що відбувається, цей пінг-понг, який є в Україні, він ослабляє всіх політичних гравців, але найскладніше, що він ослабляє нашу державу. І мені дійсно якийсь ірраціонально вже треба почати мислити для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Україні. Бо це, вибачте, таке погане є слово, бред. От насправді бред.
Це українською мовою це марення. Чи все ж таки не
тоді,
марення,
тоді по-російськи це мажання з чентої голови. По-польськи, перепрошую. Мажання з чентої голови. Тобто відрубаної голови. Марення відрубаної вже голови. Так от, ситуація, яка зараз в Україні, це дуже подібно на це мажання з чентої голови.
Повертаючись до теми прагматизму пані Тимошенко, пане Дергачов, я що хотів зауважити, що дійсно тут немає ніяких сумнівів. Пані Тимошенко, вона прагматична людина, тому що з президентом Ющенком, прем'єр-міністром Путіна, президентом Медведєвим важко знайти саме так спільну мову, тому що вони теж, як і пані Тимошенко, вони прагматики. Вони так розмовляють конкретними якимись такими справами, словами. Вони дійсно такі. Це правда. Однак є такий приклад непоганий, що коли вони зустрічають людину, яка теж точно знає, чого вона бажає, навіть якщо ця людина їм ідеологічно близька. Вона всі їхні фантоми поділяє, всі історичні міфи поділяє, але вона точно знає, чого їй треба. Ми знаємо, така людина є. Це Олександр Лукашенко, правда? І вони з такою людиною теж домовитися не можуть. Хоча ця людина і прагматична, і не дошкуляє, і не дратує, а російсько-білоруські взаємини зараз в гіршому стані, ніж російсько-українські.
Мабуть, спрацьовує такий невизнаний все ще феномен, як суверенітет. І як можливість все ж таки скористатися тим, що міжнародне становище не дозволяє просто так відміняти держави, спотворювати норми, і треба дотримуватись якогось все ж таки рівня, щоб була довіра, щоб була зрозумілість. Тож тут ось працюють ці всі механізми. І це, до речі, дуже змінює навіть поведінку, скажімо, таких українських лідерів, як Янукович, який при владі виявився більшим патріотом, ніж це можна було очікувати.
Це ж от в чому проблема в цьому прагматизмі, Юлії Володимирівни, що здається, що вона таки професіонал, і що Росія потребує професіональної переговірника. І як тільки прийде професіональний прагматичний переговірник, сяде поруч із там прем'єр-міністром Росії чи там президентом, немає значення, чи там з новим головою ради директорів Газпрому, він всі ці проблеми повирішує, тому що він каже: ви нам за стільки, а ми вам за стільки, ви нам можете стільки запропонувати, а ми можемо таку схему запропонувати, і все гаразд. А Україні, Росії може потрібний не професійний, а слухняний переговірник.
Ні, я думаю, що міфологія про те, що Росія є прагматичною в переговорах, вже відходить в минуле і стає міфологією. Тобто, дійсно, була якийсь такий надія, що з продовженням суверенітету в часі, і це Росія погодиться з тим, що треба вирішувати питання прагматично. На жаль, іде повернення, серйозне повернення просто імперської ментальності, і тут не справа в тому навіть, хто кому там вже господар в даному випадку, чи Росія Україні, чи Україна Росія, чи це, а справа витиснути з колонії все, що можна витиснути. От вони просто пробують з Білорусі, давайте, не про Україну, витиснути все, що можуть витиснути. Тут це прагматизм, але прагматизм з позиції просто імперії, яка пробує використати силу свою для того, щоб вести переговори так, як вона їх веде. Так от з Україною вона себе пробує вести точно так само. Чому Україна собі дає так себе вести? Ну, перш за все, тому що вона дійсно геополітично не визначилась, тому що внутрішньо в Україні є політичні проблеми. Ну і в кінці кінців влада, яку представляє сьогоднішня коаліція, в тому числі я і в тому числі всі інші, виявилася знову нездатною витримати найсерйозніший виклик. Виклик єдності і виклик пріоритетів національних інтересів.
Наскільки для Росії вигідно, щоб Україна була такою, якою вона є от сьогодні? Фактично, в Росії, я не можу сказати, що там консолідована влада, вона принаймні позірно консолідована, вона має спільну зовнішньополітичну позицію. В Україні немає такої позиції, навіть зараз не на рівні опозиція-коаліція, а навіть у самій коаліції, як ми бачимо, там, де боротьба навіть за те, хто буде з Росією розмовляти.
Ну, я думаю, щодо Росії теж треба було перепитати, для якої Росії яка Україна вигідна? Так. Якщо говорити там про стратегічні перспективи, то, звичайно, треба було в інший спосіб вести себе в Москві. Але Москва зараз відчуває, що є можливість швиденько багато питань спробувати повирішувати, скористатися відсутністю консенсусу щодо зовнішньополітичних пріоритетів в Україні, загостреннями політичними, дійсно. І вона не думає про перспективу таким чином. Але все ж таки треба розділяти політичну і гуманітарну сферу і таку суто економічну, оскільки не можна сьогодні вже заперечувати проти того, що ціни на газ мають бути ринкові. Росія, коли вже вона називає такі великі цифри, взагалі-то, мабуть, готова до того, щоб зараз вже цей аргумент остаточно використати. Наскільки це буде ефективно?
Так, багато це такий років, останні постріли.
Вона відразу все, так би мовити, ва-банк пішла. І не сподівається, хоча, може, переговори призведуть дійсно до якихось все ж таки проміжних результатів, але про ті 5 перехідних років, про які там умовно говорили на попередніх зустрічах, сьогодні важко уявити собі, що Росія піде на таку стратегічну домовленість, яка передбачатиме перехідний період для України. І для України, для якої, мабуть, для Тимошенко сьогодні, теж вона готова, як ні хто іти на прозорі абсолютно відносини. Росіяни там знайшли, влада російська знайшла спосіб, як користуватися через бюджетні, через державні механізми. Це не надто прозоро все одно, але це вже не такі тіньові схеми бізнесові, а суто державні офіційні схеми, як збагачуватись, як перерозподіляти надприбутки. В Україні хтось до цього готовий, хтось ні. І Україні треба було б, якщо б тут була б все-таки сильна позиція, хоча б урядова, запропонувати росіянам повну прозорість. От той механізм, про який говорять, звідки береться ціна, так само на транзит, а може запропонувати взагалі європейцям купувати російський газ на кордоні українсько-російському, а Україна матиме за транзит, за збереження, і не матиме справу взагалі з Росією в цьому сенсі. Якщо говорити про баланс енергоносіїв в Україні, то це дійсно будуть складнощі в деяких галузей промисловості, але переважно це проблеми бізнесу, того бізнесу, до речі, який не визначився принаймні, як має Україна поводитись з Росією ось в цих геоекономічних, я б сказав би, питань.
Тут же проста може бути така технологія розвитку ситуації. Юлія Тимошенко їде до Москви, зустрічається з Путіним, не домовляється з ним ні про що. Ціна на газ збільшується, є проблеми в галузях економіки. Президент звинувачує в цьому прем'єр-міністра. Політична кар'єра прем'єр-міністра, м'яко кажучи, вже не те, щоб закінчується, але реальним кандидатом на президентських виборах вона бути не може. Криза в країні посилюється економічно. І політична кар'єра президента, який звинуватив прем'єр-міністра, теж ніяк не поліпшується. Він теж залишає цю політичну сцену із там 5-6% підтримки, а президентом України стає, скажімо, там людина, я не знаю, умовно кажучи, навіть з Партії регіонів, і каже, що вона тепер з Росією про все домовиться, хоча очевидно, що ніхто ніякої ціни не знизить, але просто вже всі про якось призвичаються.
Та ні, ну, перше, я думаю, що тут хібна є логіка навіть розділена в часі, тому що не переоцінюємо завтрашній візит, тому що завтра ціна на газ, а, не буде сформована, по-друге, вона не змінюється в червні місяці, а буде змінюватися в грудні місяці, так. І тому тут в цій логіці є багато слабких місць. Тому я думаю, а президентські
вибори... Ні, це вибори... була не логіка, це були припущення.
Ну, припущення. А президентські вибори в нас взагалі-то через рік. І тому я не думаю, що прямий зв'язок між успіхами, неуспіхами, між ціною на газ, це вже обіцяли, низьку ціну на газ, і вже такої, ну, віри, що це, наприклад, при Кучмі буде, чи при Януковичу буде низька ціна на газ, вже ця карта відіграна. Вже всі, здається, ну всі дійсно почали розуміти, що в будь-якому випадку ціна на газ буде зростати. І, ну і що? І не більше, і не менше. А це справа тільки в іншому ще. Ну, знову, не хочеться залізати всі теми, але є ще дуже складна тема. Бо висока ціна на газ може стати ціною не для всіх. І може появитися в таким чином ще й дешевий газ для вибраних. Ну, може бути, Росія може піти, якщо ми знову виявимося слабими, ну, скажімо так, переговорниками або слабими організаторами, то Росія в кінці кінців може почати з тими чи іншими підприємствами, а вже не з державою, проводити свою дуже специфічну політику. Або вилучати надприбутки, або навпаки почати, ну, діставати для себе певні спеціальні
лобістські
умови,
так,
для того, щоб ті підприємства здійснювали вплив як на внутрішню політику, так зрештою і на світовому ринку.
Тут виникає питання, от може це і не так погано, пане Олександре, якщо Росія буде намагатися підтримати частину української економіки за рахунок, що ця українська економіка створить тут позитивно налаштовану до Росії політичну еліту?
Ну, вона і так є. І переважно вона бізнесова, а потім вже ідеологічна. Принаймні бізнесова набагато більш потужна. Ну, ніхто ж не робить ставку, скажімо, там на Наталію Вітренко, крім як на пропагандистський.
Такі пані гібридний. Наталя не купить газ навіть для маленької такої фабрички, в неї немає.
Хіба в Іраку, і то 5 років назад.
На жаль.
Потрібні серйозні гравці, і з ними треба домовлятися не на один місяць, а дійсно на перспективи. Тож Росія теж має визначитись. Вона поки що не може визначити стратегію. Вона бачить такі кон'юнктурні можливості і розгортає активність на цьому фоні. Ну, а що буде далі, прогнозувати досить складно.
А взагалі, от Обюта, скажіть, пане Ігор, як організація, в нього є стратегія розвитку російсько-українських взаємин? Ось ми рідко говоримо про ідеологію якихось політичних формацій, але ж, окрім того, що, скажімо, не просто виборцям пропонується, а те, що ви обговорюєте на якихось нарадах, щось нам би варто було б діяти так і так, і отримати те і те.
Це все більше і більше йде розуміння в Бюті, що, скажімо так, політичною позицією Бюту є український національний інтерес. А не стратегія відносин з Росією. От стратегія відносин з Росією...
Має бути така стратегія відносин з Росією, яка відповідає
українським національним інтересам. І все. І в даному випадку...
Ні, це не все, це початок.
Це початок. Бо, і вона складається з дуже багатьох речей. Перш за все, якщо йде мова про національні інтереси, то ключовим національним інтересом є суверенітет. Забезпечити цей суверенітет можна в умовах тільки ринкових, реальних відносин, коли ми є незалежні від політичних рішень сусідньої держави. Коли ціна на газ може вирішуватися тільки в ринкових правилах. І Росія не зможе грати поза ринком, якщо ціна буде на світовому рівні. Не зможе. Просто не зможе. Чому це довга розмова? У нас є газотранспортна, в кінці кінців, система, і в кінці кінців до колапсу довести все можна. І тут вже буде це не проблема українська, це буде вже проблема європейська, може і світова, якщо почнеться трошки ще складніша гра. Ну, але знову ж таки, треба до цього привикати. Треба менше палити газу.
Я чому питаю про таку стратегію? Я не думаю, що російсько-українські взаємини базуються тільки на газі, але от зараз очевидно, що ну, Україна при всіх своїх намаганнях, вона досить далека від європейської перспективи реальної, окрім переговорів, окрім усього цього. Навіть фактично їй потрібно буде ще, ну не знаю, там 20 років, 30, невідомо скільки, 15, а може і більше, ніж 30, жити між Європою і Росією, не будучи частиною ані інтеграційних утворень в цій частині, ані інтеграційних утворень фактично в східній частині континенту. От Україна зможе впоратися із цією такою місією дивною?
Ну, насправді є дійсно тут абсолютно прозорі і реальні ресурси, пов'язані з переходом на стандарти цивілізовані, ведення бізнесу, міждержавних господарських відносин. Врешті це хоча б норми СОТ, а треба деталізувати. Ось зона вільної торгівлі з Європою.
Які колеги, шановного пана Ігоря, відклали на... Я би не сказав на невизначений, на визначений термін. Ви голосували?
Так.
Він голосував. Він голосував. А ви говорите про стандарти. Розкажіть ви нам про стандарти, пане Ігорі.
Ну, знову ж таки, знаєте, наша розмова вже таки набуває трошки жартівливий характер.
Ви просто ви наближаєтеся, це не жарт.
Я хочу просто, я абсолютно погоден з паном Олександром. Ну, ситуація все одно війде в ці стандарти. Це перше. Є друга проблема, знову, давайте повернемося до внутрішніх проблем, бо вони, мені здається, що більш на сьогоднішній день важливі. От банальна річ, коли перед кожними переговорами українського там уряду чи українського президента виникає якась провокація. Це насправді вже 20 років. Це не є ноу-хау Балоги або Ющенка. Перед кожними серйозними переговорами виникала якась антиросійська провокація. Тільки завжди це робили провокатори. А сьогодні, на жаль, це робить адміністрація президента.
Секретаріат
президента.
А що вони зробили?
Ну, заява по Чорноморському флоту напередодні, за день до візиту, є надзвичайно провокаційна. Вона не посилює позицію переговорників. І взагалі всі вже зрозуміли, що переговори в рамках шантажу ну, безперспективні. А в першу чергу зі сторони України. Тому про державу на кінець-то. Давайте, я весь час такий пробую робити. Давайте говорити про національні інтереси.
Ну, ми і намагаємося в цій програмі говорити.
Правильно, я не вас, апель до них, що в кінці кінців не в президентських виборах і не в рейтингах справа. Справа в тому, як буде в історії написано то чи інше прізвище, і що буде за цим. Це дуже важливо. І якою Україна цей шанс, який дістала, унікальний шанс, яким чином скористається. Ви кажете про 20 років європейської перспективи. Ви тому говорите про 20 років, що ми втратили коротшу перспективу, а її реально мали.
Ну, втратили вже. Мені не хочеться ще говорити
про ще якісь складніші перспективи, які теж можемо втратити.
Ну, тоді в цій студії просто зареєструємо інший час. Ну, що існують засоби масової інформації.
І ще раз щось втратимо. Ну, засоби масової інформації ми вже теж дещо починаємо втрачати. В кошмарному сні би не приснилося таке ще півроку назад, що в нас цензура якась сьогодні існує в засобах масової інформації, знову почне відроджуватися. Ну, просто, от думали, що це ми вже здобули, а виявляється, ні. Ну, добре, ну, але знову, це ми говоримо про дуже складні проблеми.
Але тоді, пані Тимошенко, доведеться простіше розмовляти з паном Путіним, бо все буде дуже схоже з точки зору реалій.
Ну, сьогодні вона вирішує питання поточні уряду і свої на президентську перспективу. Але треба виробляти дійсно довготермінову стратегію. Якщо б я не опинився на ефірі, я б сьогодні б завершив би роботу над статтею, яку замовила Прага, до речі. То я можу підтвердити, що вона завершується, та стаття, яка буде називатися «Російське питання для української еліти». І я аналізував взагалі тут концептуальні напрацювання провідних політичних сил. Ну, немає там сьогодні такого набору пропозицій, які б дозволяли б артикулювати національні інтереси і отримати сильну позицію. Є окремі ідеї, вже такі не абстрактні, але треба консенсусу досягати все ж таки всередині з цього питання, хоча б такого, як щодо там, перспектив вступу до ЄС, і розмовляти дійсно спокійно, поза ідеологією і поза політичною кон'юнктурою, на жаль, вона домінує в нас і в російському питанні теж, а думати дійсно про те, як унікальні стосунки перетворити на цивілізовані, прагматичні, взаємовигідні, ну, які б не потребували б весь час ну, якихось криз.
Я так розумію, що висновком з нашої цієї розмови може бути ось саме це, що серйозні переговори можуть бути тільки тоді, коли за прем'єр-міністром або за президентом буде стояти консолідована воля усієї української політичної еліти, українського суспільства. Бо в іншому результаті навіть там золотий чи там діамантовий прем'єр-міністр чи президент нічого ані в Москві, ані в Брюсселі не досягне.
Само собою, але, на жаль, і проблема є з нашим сусідом. Я думаю, що перспектива є так само, коли Росія хоч трохи стане більш демократичною країною, бо поки вона буде такою заідеологізованою і настільки авторитарною, я думаю, спокуса консолідовувати націю на такому ворозі, який називається Україна, або в перспективі повернення України в російську сферу впливу повну, думаю, що буде ще довго.
Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були депутат Верховної Ради України Ігор Гринів, дякую, і політолог дякую. Олександр Дрегачов, дякую. Вів цю програму Віталій Портиков, а вам, шановні слухачі, приємних вихідних і з наступаючим святом.